Þegar dagaði að morgni 4. júní 1629 klöngraðist Francisco Pelsjart upp á hæsta punkt á þilfari skipsins og leit í kringum sig, eða þilfari þess sem eftir var af skipinu. Ágæti hlustandi þetta seinni þáttur kaupskipið Batavíu sem hélt haustið 1628 frá Hollandi til kryddkaupa í Austur Indíum fyrir þar tilgert félag hollenska Austur India félagið en strandaði komið langt suður á Indlandshaf 4. júní árið eftir. Þá hafði ýmislegt gengið á borð, launráð og svik. En nú lá á að reyna að bjarga þeim 300 og eitthvað sálum sem voru í skipinu. Af þilfarinu sá Pelsjart yfir kaupvörður Austur India félagsins og æðsti maður borð að Batavia hafði steitt á síðsta 8 hálfmánalaga kóralrif sem rétt skagaði upp úr sjónum, sat þar pikk fast. En ekki ígja langt í burtum, einhverja kílómetra til norðurs og austurs, sá hann litlar eyjar. Einhverjar þeirra hlytu að vera lífvænlegar. Bátar Batavíu voru enn í lagi, skipið sjálft myndi ekki sigla meir, en áhöfn Batavíu og farþegar gætu komist í land. Auk fólksins voru einningum borð í Batavíu umtalsverð auðæfi, gillinni, gull og silfur og eðalmálmar sem átti að kaupa fyrir kryddið. Það var raunar skilda hvers yfir kaupvarðar Austur India félagsins við álíka skipskaða að bjarga verðmætum borð fyrst, eignum félagsins, áður en hugað væri að mannbjörg. Pelsjart ákvað þó að hunsa það.
Vegna þeirra angistar veina sem heyrðust í skipinu frá konum, börnum og sjúkum og huglausum mönnum ákváðum við fyrst að flytja fólk í land. Á meðan skildi taka saman skildinga og verðmæti og færa upp á þilfar.
Bátar Batavíu tóku korum sig 60 manns og þegar komið var fram á kvöld þennan dag 4. júní hafði 180 manns verið komið á næstu eyju ásamt nokkrum turnum af drykkjarvatni, matarkössum og einum kistli af gulli. Ef eyju skildi kalla, hún var ekki nema 160 metrar frá einum enda til annars, gróðursnauð og lítið við að vera fyrir hrakið skipbrotsfólk annað en að hjúfra sig saman á hörðum kóralnum. Þegar leið á kvöldið fór veður að versna en borði því sem eftir var af Batavíu voru enn meira en 100 manns. Margir óbreyttir sjóarar brugðu þá á það þjóðráð að brjótast inn í víngeymslu yfirmanna sinna og drekka sig fulla. Aðrir létu greipar sópa verðmætinum borð, eins og hollensk gillinni og skartgripir myndu eitthvað gagnast þeim á sökkvandi skipi lengst í óþekktum suðurhöfum. Morguninn opnaðist gluggi í veður ofsanum, flest skipbrotsfólkið á litlu kóraleyjunni komst þá á bátunum yfir á næstu eyju sem var rétt hjá og ögn stærri 350 metrar eða svo enda á milli. Einnig tókst að sækja eina bátsfylli af fólki af Batavíu en eftir það versnaði veðrið aftur. Þeir sem þá voru eftir í skipsflagginu, kannski 70 manns, voru hvort eðir orðnir fullir og ruglaðir. Pelsjart yfir kaupvörður og Arjen Jakobs skipstjóri Batavíu sem þar til nýlega hafði aðalega hugsað að drepa yfir kaupvörðin og taka Batavíu yfir, rýndu í þau fátæklegu kort sem þeir höfðu og áætluðu að þeir væru á litlum kóraleyjaklasa sem hollenskir sæfarar kölluðu Hátmann a Broljós eftir hollenskum skipstjóra sem hafði strandað þarna 13 árum áður. Það var rétt, þeir voru vissulega þar og það þýtti að þeir höfðu farið langt af leið og voru nú meira en 3000 kilometra frá áfangastað þeirra Jöfu í Austur-Indíum. Og lítið vissu þeir þennan eyjaklasa annað en nafnið. Til dæmis ekki hvort einhver staðar væri fersk vatn að finna. Aðeins nokkrar tunnur af drykkjarvatni höfðu bjargast af Batavíu sem myndi ekki endast 200 og eitthvað skipbrotsmönnum á eyðieyju lengi. Á þriðja og fjórða degi eftir strandið sildu Pelsjart Jakobs og fleiri á skipsbátunum milli smáeyja í kring en hvergi fundu þeir vasslind. Svo að Pelsjart ákvaða að fara lengra, hvort sem það var í leita vatni eða björgun. Yfir kaupvörðurinn tók þann stærri af tveimur bátum Batavíum, sá var 9 metra langur með einu mastri og með sér Arjen Jakobs skipstjóra og 40 af hans bestu sjómönnum. Þeir ætluðu í norður og mögulega vildu þeir hreinlega freista þess að komast alla mörg 1000 kilometrana yfir hafið alla leið til Austur-India. Eftir urðu 200 manns á örlitlum kóraleiðeyjum að verða uppiskroppa með drykkjarvatn og að auki 20 timbraðra manna á strönduðu sökkvandi skipi. Síðar meir fullirti Pelsjart yfirkaupvörður reyndar að hann hefði alls ekki viljað skilja fólkið eftir svona.
Ég hafði engan hug á að sigla á brott. Heldur taldi ég það heiðarlegra að deyja með fólkinu, heldur hann að komast af og bera síðan ævinlega sorg í hjarta, tækist okkur ekki að bjarga þeim.
En, sagði Pelsjart, skipstjórinn og menn hans hafi hins vegar verið orðnir staðráðnir í að frista gæfunar á bátnum og hann hafi fundið sig knúin til að fara með þeim. Svo að að morgni 8. júni 1629 sildi Pelsjart yfirkaupvörður því burt frá því sem eftir var af skipi sínu og áhöfn. Eftir á kóraleyjunum voru óbreyttir sjóarar, hermenn Indíafélagsins, ýmsir farþegar og annar líður. Fólk sem fljótt þegar vatnstunnurnar kláruðust varð aðframkomið úr þorsta. Á fjórða degi daginn sem yfirkaupvörðunin lagði af stað höfðu 10 skipbrotsmenn þegar dáið úr þorsta. Daginn eftir fór blessunarlega að rigna svo að fólkið á kóraleyjunni sem þarna var farið að kalla eyju sína Grafreit Batavíu gat safnað einhverju regnvatni. Mennirnir sem voru ennum borð í flaki Batavíu höfðu nóg að drekka, aðalega vín, en skipið var að liðast í sundur. 12. júni brotnaði það loks alveg, sjórinn streymdi inn og margir menn niður í skipinu druknuðu. Þeir sem verið höfðu á þilfari gátu reynt að synda til lands en af 70 sem verið höfðu enn í skipinu komist aðeins 20 lífs af. Einn borð var manna hræddastur og rík hélt sér í það sem eftir var af stefni Batavíu eins lengi og hann gat. Rak á braki í 2 daga áður en hann komst loks í land til félaga sinna á Grafreit Batavíu. Það var undirkaupvörður skipsins fyrrverandi apotekari Jerónímus Cornelis. Hann gat þá varla staðið í lappirnar eftir volkið en fólkið á enni kom á móti honum, bar hann upp á land og hlúði á hann. Það voru 10 dagar síðan Batavía strandaði og fólk var farið að koma sér fyrir, hafði slegið upp tjöldum úr segldúk, brendi rekavið, safnaði regnvatni og veitti fugla og seli. Smiðir skipsins sáluga voru að smíða pramma og vistir úr skipinu sem rekið hafði á land voru geymdar í sameinlegri geymslu sem ekki hver sem er gat gengið í. Búið var að mynda eins konar stjórnarráð nokkura manna á Grafreitnum sem stjórnaði því. Þrátt fyrir allt þetta var skipbrotsfólkið ansi ráðvillt. Það var engin skýr leiðtogi í hópnum en maðurinn sem þau drógu síðastan á land úr flaki Batavíu, hann var þó stöðuhestur þeirra sem eftir voru þeirra sem höfðu ekki siglt út í óvissuna með yfirkaupverði og skipstjóra, undirkaupvörður Jerónímus Cornelis. Svo eyjaskeggjar á grafreit Batavíu tóku honum fagnandi og litu strax á hann sem einhvern sem gæti leitt samfélag þeirra. Fæst á grafreitnum vissu að fram á síðustu stundu fyrir strand hafði Cornelis verið að plotta, drepa yfirkaupurðin og ræna skipinu. En nú var vitorsmaður hans, Jakobs skipstjóri, farin og Cornelis fekk skyndilega völd í hendur alveg án þess að krefjast þeirra. Hann var strax tekin inn í ráðið á einni og virðist fljótt hafa orðið þar allt í öllum. Hann fekk sitt eigið tjald og tók að klæðast fötum yfirkaupvarðarinn sem rekið hafði á land. Þau voru úr dýrum efnum, skreitt gullþræði og talsvert tilkomu meiri en tötrar hinna skipbrotsmannana. Svona spíksporaði hann um eiguna og tók til við að skipa fólki fyrir hingað og þangað. Það gekk svo sem ágætlega í fyrstum. En svo virðið sem Jerónímus Cornelis hafi fljótt orðið ósáttur. Að vera konungur 200 vesalinga á eyðeyju var kannski ekki alveg það vald sem hann hafi séð í hillingum. Og hversu lengi kæmust þau eiginlega af þarna? Og hvað ef björgunarskip birtist, hvað er þið þá um hann? Það var farið að kvísast út á grafreit Batavíu að leiðtogi þeirra Cornelis hefði verið að plotta uppreisn um borð í skipinu. Nei, Cornelis vildi eitthvað meira. Á eyjunni voru nokkrir af þeim mönnum sem þegar höfðu heitið því að taka þátt í uppreisn hans á skipinu og hann leitaði aftur til þeirra og fekk svo fleiri í lið með sér sannfærandi sem hann líklegast var. Fylking Cornelis færði sig svo í sérstök tjöld fjarri hinum á einni þar sem Cornelis ákvaða öll vopna á einni yrðu einni geymt og bátar. Annað hafði hann áhyggjur af. Þau voru alltof mörg. Þau voru rúmlega 200 á grafreit Batavíu og þó ringdi af og til og eitthvað væri fugla og seli. Gat þessi litla kóraleyja tæpast staðið undir þessum fjölda fólks lengi. Því sendi Cornelis nokkra fylgismönnum sínum á pramma úr braki Batavíu á næstu eyjar í kring að leita að vatni. Þeir sildu á fjórar eyjar en fundu ekkert vatn né annað markvert.
Þeir sem sneru aftur frá eyjunum höfðu séð nóg til að vita að þar væri enga björg að hafa fyrir nokkra mannesku.
Úr frásögn prestsins á Batavíu Gísbert Bastians.
En undir kaupvörðurinn skipaði þeim að segja að þar væri vatn og nægur matur.
Það var ekkert vatn og Jerónímus Cornelis var nokk sama. Það sem hann helst vildi var að senda fólk af grafreitnum eitthvað burt, þar sem það væri ekki að ganga á hans dýrmætu vistir eða ögra hans dýrmæta valdi. 40 menn, konur og börn voru í kjölfarið send á mjóa sandlengju sem skipbrotsfólk nefndi Selaeyju og þar sem ekkert vatn hafi fundist. 15 voru send á eyjuna sem hafi verið fyrsti viðkomustaður skipbrotsmanna og var kölluð Svikaraeyja því þaðan höfðu pelsjart yfirkaupvörður og Jakobs skipstjóri lagt upp í sína bátsferð. Þar var heldur ekkert vatn. Svo safnaði Cornelis saman 20 manna hópi og ferjaði þá að leita að vatni á stærri eyju sem var tæpa 8 kilometra til vestur svo var kölluð Hálendið. Hans eigin menn höfðu þegar leita þar og ekkert fundið en Cornelis sagði ekki frá því en það vildi hann sérstaklega losna við þessa menn. Þetta voru hermenn austur Indíafélagsins sem vildu enn halda upp í lögum og reglum félagsins og virtust ekki móttækilegir fyrir persónutöfrum Cornelis eða neinu uppreisnar hjali. Menn sem sé sem gætu staðið í vegi hans. Hann sagði þeim að kveikja eld til að gefa merki þegar þeir væru búnir að finna vatn og þá myndu þeir koma á prömmum af grafreitnum að sækja þá. En hann ætlaði sér auðvitað ekkert að gera það. Skriftir á grafreit Batavíu eftir þessar fyrstu hreinsanir voru nú aðeins 120-130 manns, en það var enn of margt fólk. 4. júli 1629 var einn mánuður síðan Batavía strandaði. Jerónimus Cornelis, æðsti maður í ráði skipbrotsmanna á grafreit Batavíu, komst að því að hermaður nokkur hefði laumast til að opna víntunnu í vistatjaldinu og hafði drukkið vel og gefið með sér öðrum manni. Fyrir ráðinu lagði Cornelis til að báðir menn ættu skilið dauðadóm fyrir þennan svívirðilega glæp. Aðrir ráðsmenn mölduðu í móinn, kannski sá sem bara fekk nokkra sopa að víninu mætti lifa. En Cornelis tók það ekki í mál. Báðir menn skildu deyja og daginn eftir tilkynnti Cornelis að hann hefði ákveðið að leysa ráðið upp. Síðan skipaði hann nýtt ráð sínum eigin mönnum sem fúslega dæmdi svo báða vínþjófa til dauða. Því næst sakaði Cornelis tvo trésmiði þann glæpað hafa ætlað að sigla burt á pramma í leyfisleysi og voru þeir snarlega dæmdir til dauða og menn hans tóku þá af lífi. Síðan tilkynnti Cornelis að senda þyrti liðsauka til herflokksinn sem var að leita vatni á eyjunni Hálendinu. Sjö af hans eigin mönnum áttu að ferja þennan liðsauka, fjóra menn þangaði yfir á pramma. En leið og prammin var komin úr augsýn fólks á grafreitnum, réðust fylgismenn Cornelis á mennina fjóra, bundu þá á höndum og fótum og köstuðu þremur þeirra svo í sjóin. Einum var þyrmt eftir hann hét því að ganga til liðs við þá. Þessi blekkingaleikur þótti hafa tekist svo ljómandi vel að tveimur dögum síðar lét Cornelis aftur senda liðsauka á hálendið og var tveimur mönnum til viðbótar drekkt á sama hátt. Jerónimus Cornelis hafði eflaust gert sér vonir að fólkið sem hann hafði sendt á hinnar ýmsu eyjar í kring myndi þar fljótlega vestlast upp úr þorsta og verða honum ekki til frekari vandræða. En 9. júli, nokkrum dögum eftir fyrstu aftökurnar á grafreitnum, tóku eyjaskeggjar eftir reikmerki frá hálendinu. Það hlaut að merkja að mennirnir þar hefðu fundið vatn. Æsingur greip sig og einnig á næstu eyju, Svikara eyju, sem var bara nokkur hundruð metra suður af grafreitnum. Hópur sem hafði verið sendur þangað, 15 manns þar af 3 konur og 2 börn, þraukaði greinilega enn og nú tók Cornelis eftir að þau voru að koma sér fyrir á prömmum og ætluðu sér greinilega að sigla í áttað reikmerkinu. Cornelis skipaði þá mönnum sínum að fara á þeirra stærsta báti strax yfir á Svikareyju í veg fyrir liðið á prömmunum. Einhver reyndu að flýja þegar þau sáu í hvað stemdi en druknuðu. Hinum var fleikt útbyrðis eða þau hokkin niður með sverðum þarna á hafi úti. Öll 15 líka konurnar og börnin. Allir á grafreit Batavíu sáu hvað átti sér stað úti fyrir næstu eyju til suðurs. Félagar þeirra, bara nokkur hundru metra í burtu, brytjaði niður með sverðum og kastað í hafið. Engum duldist lengur hvers konar leiðtogi undir kaupvörður Jerónimus Cornelis var. En það var lítið hægt að gera. Cornelis og menn hans höfðu öll vopnin á eyjunni og alla báta og hvergi var hægt að fela sig á lítilli gróðursnöðri kóraleyju. Strax eftir morðin á Svikareyju brugðu að minnstakosti 10 menn á grafreitnum á það ráð að sverja Cornelis umsvifalaust hollustu sína í vonum að komast þannig lífs af. Aðrir eyjaskeggjar reyndu bara að láta lítið fyrir sér fara. En jafnvel þó færi maður að skipunum í einu og öllu var maður ekki óhultur í þeirri óbeldis öldu sem Jerónimus Cornelis var búin að leiða yfir þennan eyðeyja klasa lengst úti á Indlandshafi. Hans Hardens var frá Schleswig-Holstein og hafði verið með Batavíu á leið í 5 ára herþjónustu til Austur India með konu sinni Anniken og 6 ára dóttur. Hann hafði gengið til liðs við Cornelis strax eftir strandið og sinnt fyrir hann ýmsum verkum en kannski þótti Cornelis hann ekki sína nóga hollustu eða eitthvað í fari hans gerði það að verkum að hann vildi kenna honum lexíu. Svo að kvöld eitt skömmu eftir morðin á Svikaraeyju bauð hann Hardens hjónum hans og Anniken til kvöldverðar í tjaldi sínu. Þau áttu svo og drukku og meðan fór annar af mönnum Cornelis inn í tjald þeirra, greip 6 ára dótturina og kyrti hana.
Þeir myrtu barnshafandi konur og kyrtu menn og börn. Þeir reyndust ekkert annað en stigamenn. Allan daginn var viðkvæðið þeirra, hver vill fá einn á hann?
Aftur úr frásögn prestsins Gísbert Bastians.
Við byggumst því öll við að verða myrt á hverju stundu og án afláts báðum við Guð að miskunna okkur. Ó, hvílík grimd! Ó, hvílík svívirða!
Veikt fólk og deyjandi var skorið á háls í fletum sínum að næturlagi eða stungið í hjartastað. Strax miðjan júlímánuð höfðu menn Cornelis drepið nálega 50 manns, karla, konur og börn. Fáum dögum síðar sendi Cornelis menn yfir á Selaeyju til að drepa 40 manns sem þar tórðu enn og voru aðfarirnar hryllilegar.
Andrés fór fúslega að Maiken sem var komin langt á leið. Hann tók í hönd hennar og sagði við hana, Maiken mín, nú átt þú að deyja. Síðan hringdi hann henni niður og skar hann á háls.
Við vitum annars lítið hvernig daglegt líf þeirra sem enn lifðu á grafreit Batavíu var. Hvernig þeim gekk að draga fram lífið svona almennt. Lítið annað en þessar frásagnir af grimmilegum ódæðisverkum Jerónimus Cornelis og manna hans. Eitt sinn gerði Cornelis tilraun til að drepa unga barn sem hafði vakið hann með gráti. Hann, apotekarinn, blandaði eitur úr kvikasilfri og gaf barninu. Eina tilraunin sem Cornelis gerði raunar til að drepa einhvern beint með eigin hendi. En barnið komst af, hann var ekki betri eiturgerðarmaður en þetta og loks leta hann einn manna sinna að kyrkja það. Það var 20. júli, ungbarnið var hefur sagfræðingum svo reiknast til 105. fórnarlamb Cornelis. Það voru þá færri en 60 manns eftir á grafreit Batavíu. Auk þess að fyrirskipa ýmis morð drap Cornelis tíman með því að dressa sig upp.
Hann gaf drambi sínu og djöfulugum hroka lausan tauminn. Hann skipti daglega föt, klætist sokkaböndum með gullborðum og silkisokkum, ýmsu skrauti sem hafði tilhæst öðrum.
Mennirnir 48 í báti þeirra Pelsjarts yfirkaupvarðar og Jakobs skipstjóra höfðu ekki endilega búist við því að komast langt eftir að þeir lögðu af stað norður frá Kóraleyjaklasanum 8. júni eða yfirleitt lifa lengi. Þeir fundu ekkert vænlegt land í nágrenninu en hagstæðir vindar fleittu þeim lengra og lengra í norður og einhvern veginn brunuðu þeir bara áfram alla leið til Austur India. 3. júli eftir tæplega mánaðar siglingu voru þeir komnir að ströndum eyjunar Jöfu og þeir voru enn á lífi allir og vatnsbirðir þeirra borð ekki einu sinni á þrótum. Og þar blöstu við þeim 4 flei hollenska Austur India félagsins meðal annars eitt sem silt hafði í sama kaupskipaflota og Batavia. Í kaupstað gekk Pelsjart yfirkaupvörður umsvifalaust á fund yfirmanna félagsins, sagði frá raunum sínum og fekk afnot af einu skipanna, Sardam, til að sigla aftur suður og athuga með skipbrotsfólkið. Það var þó kannski ekki mikil von til þess að þau væru enn á lífi ef ekkert vatn var á kóraleifunum. En þó, Pelsjart lagði af stað á Sardam, fá einum dögum síðar 15. júli. Konar Cornelis höfðu farið í land á stóru eyjunni sem kölluð var Hálendið og úrskurðað að þar væri ekkert ferskvatn en líklegast höfðu ekki leitað vel. Því það var nóg af vatni á Hálendinu eins og rétt sínu hermennirnir sem Cornelis sendi þangað í vonum að losna við þá komst fljótt að. Þeir fundu fljótlega tvær góðar uppsprettur og það var nóg af öllu eiginlega á inni, sannkallað gósen land, grætn gróður og fuglar og fiskar í sjónum og meira segja skrítin dýr sem hermennirnir kölluðu ketti en voru í raun valabýjar, litlar kengurur sem auðvelt var að handsama og matreiða. Það kom hermennunum á óvart að eftir að þeir sendu reykmerki kom ekkert svar frá grafreit Batavíu. Þeir voru of langt í burtu til að sjá þann ófögnuð sem þar framfór, en um miðjan júli byrtust síðan á Hálendinu nokkri flóttamenn frá grafreitnum sem höfðu látið sig fljóta þessa tæplega 8 kilometra yfir á viðarplöngum úr Batavíu. Flóttafólkið sagði hermönnunum hryllilegar sögur af ógnarstjórn Jerónimusar Cornelis. Sérstaklega varð hermönnunum illa við að heyra fjöldamorðunum á fólkinu á Svikaræju og Selæ, en það eins líklegt að menn Cornelis myndu næst sigla til þeirra og brytja þá í spað, en mennirnir á Hálendinu höfðu engin almennileg vopn meðferðis. Forsbrakki hermannana á Hálendinu hétt Vibe Hais. Lítið um hann vitað annað en að hann var fertugt þegar þessir atburðir gerðust og fættir í Gröningen. Hann var óbreyttur hermaður en virðist sem hann hafi haft leiðtoga hæfileika og aðrir hermenn laðast að honum eftir skipbrotið, hugrekki hans, forsjálni og skipulagsfærni. Nú lét Vibe Hais menn sína, 47 manns alls með flóttafólkinu, búast til varnar, smíða spjót og kylfur úr rekavið og nöglum og hlaða varnargarða úr hnullungum með fram sjávarsíðunni. Það var full ástæða til. Eftir reykmerkin vissi Cornelis að mennirnir á Hálendinu voru á lífi og þeir gætu reynt að snúa aftur og ógnað veldi hans. 23. júli sendi Cornelis ungan fylgismannsinn yfir á Hálendi með bréf stílað á hermennina í hópnum þar sem hann sagði að flótta fólkið sem kom af hans eyju væru hættuleg illmenni öll sem eitt. Varnarliðið á Hálendinu féll ekki fyrir þessu og tók útsendara Cornelis höndum. Næst sendi harðstjórinn á grafreitnum bát með 20 vopnuðum mönnum út á eyju óvinarins. Varnarlið Vibe Hais mætti þeim í flæðarmálinu með sín heimasmíðuðu vopn á lofti og menn Cornelis hörfuðu. Önnur tilraun til árásar þegar komið var fram í byrjun ágúst fór á sama hátt innrásarliðið hörfaði. Ekkert gerðist svo í tæpan mánuð eða þar til annan september. Þá byrtist á ströndinni á Hálendinu Jerónimus Cornelis sjálfur á samt 5 tryggustu mönnum sínum og sagðist vilja semja frið við Hálendinga og efna til vöruskipta. Þá vantaði ýmislegt sem til var á grafreitnum og öfugt. Þetta var líklegast gabb Cornelis vildi engan frið heldur reyna einhvern veginn að lokka allavega hluta hálendingana á sitt band. En þeir sáu í gegnum slíkt. Skömmu eftir að samninga viðræður hófust, hópuðust menn úr liði Vípe Hæs í kringum Cornelis og menn hans og yfirbuguðu þá auðveldlega. Fylgismennirnir voru snarlega drepnir en Cornelis sjálfur tekin til fanga. Hálendingar hentu honum svo niður í djúpan pitt þar sem hann var víst látin plokka fugla sem hálendingar köstuðu niður til hans. Af hverjum 9 fuglum plokkuðum mátti hann éta einn. Fylgismenn Cornelis á grafreitnum kusu sér nýjan leiðtoga, ungan Hermann frá Maastricht að nafni Wouter Loos. Hann hélt áfram grimmdarlegum stjórnarháttum forvera síns að mestu, en hugsaði mest um stríðið við Vípe Hæs og menn hans á hálendinu og gerði aðra árás á eyjuna að morgni 17. september. Lið Loos á grafreitnum var orðið ekki nema 20 manns og þeir voru allir orðnir veikburða eftir marga mánuði af hungri og þorsta. Hálendingarnir voru næstum 50 og fíl hraustir. Innrásarherinn hafði þó byssur úr skipinu og eftir nokkura tíma skotríður fjarska hafði þeim tekist að fella einn hálending og særa nokkra aðra. Það var þá sem skip sást við sjóndeildarhringin. Eftir 9 vikna siglingu frá Jöfu var skipið Sardam komið á Kóraleyjaklasan þar sem Batavia hafði strandað og um borð pelsjart yfirkaupvörður sem eflaust dró andan léttar þegar hann sá reyk líða upp frá 2 eyjum. Fólkið sem hann hafði skilið eftir mörgum mánuðum fyrr var enn á lífi. Sardam kastaði akkeri og menn úr áhöfninni réru á báti, hlöðunum, vastunnum og brauði að næstu eyju. Það var hálendið þar sem einmitt þá voru stríðandi fylkingar skipbrotsmanna í miðjum bardaga. Bardaginn leystist reyndar upp þegar sást til skipsins. Jerónimus Cornelis hafði alltaf gert sér í hugarlunda þegar björgunar skiploks birtist, myndu hann og menn hans snarlega taka það yfir og sigla á brott. Nú var það erki óvinur hans Vípe Hæs sem fyrstur stökk til að mæta bátnum sem sildi átt að landi. Pelsjart yfirkaupvörður var að stíga í land þegar Hæs kom aðvífandi.
Hann hljóp í átt að mér og kallaði, verið velkomnir, en farið strax aftur um borð því á eyjunum eru óþokkar sem ætla sér að ná skipinu á sitt vald.
Forsprakki hálendingana sagði Pelsjart svo ótrúlega söguna af öllu því sem gerst hafði á eyjunum síðan hann sildi í burt 101 degi áður. Að hans nánasti undirmaður, Jerónimus Cornelis, hefði tekið sér alræðisvald og látið myrða öruglega meira en 100 manns, en væri nú geymdur ofan í holu. Pelsjart bað Vípe Hæs að koma með kauða.
Um kvöldið færði hann Jerónimus um borð í böndum. Þennan föyta sem hafði verið valdur svo mikill að hörmunga og hafði haft í hyggju að halda þeim áfram. Ég spurði hvers vegna hann hefði látið djöfulinn leiða sig svo langt frá allri mannúð. Ekki vegna hungurs, aðeins blóðþorsta. Hann svaraði að ekki ætti að kenna sér það sem gerst hafði.
Skemst er frá því að segja að Pelsjart og áhöfn Sardam tókst með aðstoð Hæs og hálendingana að koma á einskonar lögum og reglu á eyjaklasanum. Allir vitorðsmenn Cornelis á grafreitnum voru handteknir og dómstóll var skipaður strax þarna á eyjunni, Pelsjart sjálfum, skipstjóra Sardam og fleiri mönnum. Svo voru vitni og grunaðir yfirherðir hver og einn margoft, hinnir grunuðu einnig pyntaðir til að komast að hinnu sanna. Skýrslur úr þessum yfirheyrslum eru helsta heimildokkar þessa fordæmalausu atburði Strand Batavíu í Indlandshafi 1629. Með pyntingum fékkst Jerónímus Cornelis uppgjafa apotekari þrítugt sem fyrst reyndi að kenna eiginlega öllum öðrum það sem gerst hafði, loks til að játa á sig öll þau ódæðisverk sem hér hafa verið tíunduð og var hann dæmdur til dauða af bráðabirðadómstólskipsins Sardam og tekin af lífi á eyjunni sem hann hafði drottnað yfir nokkura mánaða skeið 2. oktober 1629. Báðar hendur voru hognar af honum áður en hann var hengdur, 6 aðrir vitorðsmenn voru hengdir með honum. Skipið Sardam sigldi aftur til Austur India í november eftir að Pelsjart yfirkaupvörður hafði leitað af sér allan grun á strandstað eftir einhverjum verðmætum úr flaki Batavíu auðæfum Austur India félagsins. 86 eftirlifandi skipbrotsmenn sigldu með skipinu en þar af voru 16 aðrir vitorðsmenn Cornelis sem voru svo teknir af lífi fyrir glæpi sína eftir að skipið kom til jöfu. 2 vitorðsmenn Cornelis fengu svo þá refsingu að vera skildir eftir á landi sem Sardam sigldi hjá á leiðinni norður. Það var vestanvert meginland Ástralíu. Þessir menn urðu þar með fyrstu hvítu mennirnir sem vitað er að settu stað í Ástralíu, en hvernig þeim vegnaði svo þar vitum við ekkert Francisco Pelsjart varð ekki farsæll sjálfur. Hann lést úr hitabeltissótt þar eystra einan við ári síðar. Hetjan Vípe Hæs fekk góða stöðuhækkun í her austur Indiafélagsins þegar í land var komið, en hvað varð af honum svo eru engar heimildir En má sjá varnargarðana sem menn hans reistu á hálendinu. Eyjan heitir í dag West Wallaby Island og tilheyrir Ástralíu og stytta af honum stendur í strandbænum Geraldton á vesturströnd landsins.